Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je jedini cilj kosovskih Albanaca zauzimanje severa Kosova.
Rekao sam im, ne može. I milion puta sam rekao međunarodnim predstavnicima, ne može. I ponovit ću im to još milion puta.
Iran obnavlja proces obogaćivanja uranijuma, bit će obaveštena i Agencija Ujedinjenih nacija za atomsku energiju. Italijanski senat glasaće o poverenju vladi premijera Contea. Obeležavamo dan zaštite životne sredine. Premijerka i ministri učestvovali u akciji čišćenja priobalja Savskog jezera u Beogradu.
Nije sramota sagnuti se, nije sramota pokupiti i za sebe, nije sramota pokupiti i za drugog.
Malinari četvrti dan blokiraju magistralni put u Prijepolju. Privrednici traže normalizaciju saobraćaja. Novak Đoković igraće oko 16 časova u četvrtfinalu Roland Garrosa protiv Italijana Marka Cecchinata. I sutra toplo i nestabilno, temperatura do 31 stepen. Kosovo i Metohija i danas su u centru pažnje domaće javnosti. Činjenica da velike sile ne priznaju, odnosno nemaju nameru da uvaže rezoluciju 1244, za Srbiju znači da ima vrlo male mogućnosti da nešto učini, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da Prištinu zanima samo sever Kosova i sistem Gazivode. Kaže da je upozoren da će ukoliko Srbija uvede vojsku na Kosovo ući u sukob sa Zapadnim vojnim savezom. Detaljnije Tatjana Gajević.
Upitan da li posle učestalih napada na Srbe na Kosovu i Metohiji i nagađanja prištinskih medija o raspoređivanju snaga bezbednosti na administrativnoj liniji, Srbija može da na Kosovo uvede 1000 pripadnika svojih snaga bezbednosti, kako to predviđa rezolucija Ujedinjenih nacija 1244, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je odgovorio da država ima malo manevarskog prostora.
Odgovor je obično kada god pomenete rezoluciju 1244, nedvosmisleno upozorenje. Ukoliko biste pokušali da uđete svojom vojskom na Kosovo, svojom policijom na Kosovo na bilo koji način, NATO bi to tretirao kao neprijateljski akt i bili biste u sukobu sa najmoćnijim silama sveta. Nisam naročito ni fasciniran ni uplašen, ali vam samo govorim koliko je situacija po tom pitanju ozbiljna i koliko ljude uopšte ne interesuje pravo, koliko ih ne interesuje rezolucije koje je donela Ujedinjena nacija, već sila i faktičko stanje. I ljudi u Srbiji treba da znaju, važi pravo sile, mi u skladu sa tim moramo da se ponašamo, da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost, da sačuvamo budućnost za našu decu i da imamo sve bolji život za građane i sve bolju ekonomiju.
Vučić je rekao i da nije sasvim tačno da Eulex odlazi sa Kosova i Metohije, jer će predstavnici te misije biti tamo, ali je ponovio da je strašna greška učinjena kada je ta misija uopšte došla u južnu srpsku pokrajinu.
Prvo ostaće predstavnici Eulexa na Kosovu, ali oni danas ne smeju to da reaguju i ne smeju da kažu da se ne bi zamerili prištinskim vlastima, pošto dole imate probleme unutar prištinskih vlasti i njihove međusobne sukobe i probleme. Mi smo se nadali da će oni dobavljati svoj posao uvek profesionalno, to nije baš uvek bilo na najvišem nivou, a mi smo napravili kao država ogromnu grešku kada smo prihvatili da bez ičega što bi Srbija dobila obezbedimo Eulexu njihovu misiju, dakle umjesto da insistiramo na organima Ujedinjenih nacija da svoj posao u skladu sa rezolucijom 1244 obavljaju.
Ono što predsjednika Vučića brine su napadi na Srbe na Kosmetu i izostanak zaštite. Albanci insistiraju na dogovorima o energetici zato što je to način da zauzmu sever Kosova i Metohije, rekao je Vučić.
Ispunite briselski sporazum pa ćemo da razgovaramo o svemu drugom. Oni hoće da na sve načine faktički zauzmu sever Kosova. Znaju oni da nema Srba u Štimlju. Znaju oni da danas, nažalost, nema Srba u Suvoj Reci. Da ih je oko 300 u Orahovcu. Možda svega 400 u Velikoj Koči. Jedini njihov cilj je zauzimanje severa. Energetiku hoće da bi mogli da zauzmu Valač i da bi mogli Gazivode da zauzmu fizički. I to ja njima govorim u lice od početka i rekao sam im, ne može. I milion puta sam rekao međunarodnim predstavnicima, ne može. I ponovit ću im to još milion puta.
Predsjednik Srbije kaže da je ponovo u igri i zakon o Trepči, te da je to još jedan dokaz da se sve što Albanci rade tiče severa. Srbija je spremna na razgovor, ali je sve teže održati mir i stabilnost budući da je sve izraženija nervoza među Albancima, zaključio je Vučić. Srbiji predstoje novi razgovori u Briselu. Predsjednik nije optimista, ali tvrdi da će Srbija dati sve da dođe do kompromisa.
Povodom sve češćih napada na Srbiju i njihovu imovinu na Kosovu i Metohiji, poslanici Srpske liste razgovaraju sa predstavnicima zemalja Kvinte u pokrajini. Narednih dana najavljaju se sastanak i sa komandantom KFOR-a. Od predstavnika međunarodne zajednice očekuju da osude incidente, spreče napade i da utiču na poboljšanje bezbednosne situacije, javlja Tanja Vujsić.
Od 1. maja pa do danas na Kosovu i Metohiji se desilo više od 20 međuetničkih incidenata. Poslanik Srpske liste u Skupštini Kosova Igor Simić napominje da je prisutno bežanje od odgovornosti i skrivanje, kako je rekao, iza traljave kosovske policije koja ne želi da radi svoj posao.
Generalno ono što čujemo od onih koji bi trebali da se staraju o bezbednosti građana, bolje da ne čujemo, bolje da se ne oglašavaju nego da nekim licemenim izjavama relativizuju napade koji se dešavaju na Srbe. Ono što je karakteristično za te napade, oni se dešavaju u sredinama u kojima su Srbi u manjini, u povratničkim naseljima u Metohiji i Kosovskom Pomoravlju. Ono što je cilj takvih napada jeste pre svega zastrašivanje povratnika, zastrašivanje Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Činjenica je da kosovska policija, ali nažalost i KFOR i ostale bezbednosne službe ne rade svoj posao. Pored više hiljada međunarodnih predstavnika koji su deo misija, bezbednostnih misija na Kosovu i Metohiji, dešavaju se incidenti. I to nisu izolovani incidenti.
A neki od stanovnika severnog dela Kosovske Mitrovice kažu da su se navikli na incidente koji su se dešavali svih prethodnih godina nakon rata, a da ih najviše brine to što oni koji su počinili incidente nikada ne budu privedeni niti osuđeni.
Meni je stvarno zastrašujuće kako nas ti incidenti remete nekih 15-20 minuta i posle toga zaboravimo na to. Mislim da trebamo jednu duboku psihoanalizu svih nas da odredimo ovde, da vidimo da li smo uopšte normalni kada nas takve stvari ne pogađaju onako kako bi trebalo da nas pogode.
To je situacija sa kojom živim ovde poslednjih 20 godina, tako da u principu malo šta nas ovde više može iznenaditi. Jedino što se možda malo postavlja pitanje, zbog čega se neke stvari intenziviraju periodično, ko je odgovoran za to, kome to ide u prilog.
Ovome dodajemo i to da vlasti u Prištini nisu osudile ni jedan incident koji se desio u proteklom periodu, kao ni predstavnici međunarodne zajednice.
Povodom najavljenog skorašnjeg odlaska misije Euleksa sa Kosova i Metohije, američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio je da postoje drugi načini da se zaštiti srpski narod. On je podsjetio da na Kosmetu ostaje KFOR i naveo da je kosovska policija tu da zaštiti srpsku manjinu i sve druge građane.
Oficir za vezu Prištine u Beogradu, Valjdet Sadiku, smatra da je vreme za razmišljanje o širenju mandata i ovlašćenja te institucije, kao i o povećanju broja osoblja njegove kancelarije.
Uprkos svim teškoćama, ističe da nijednog trenutka on i beogradski kolega u Prištini Dejan Pavićević nisu prekidali komunikaciju. Tako je tvrdi bilo i tokom hapšenja direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici. Ipak Sadiku kaže da je mnogo više posla imao na rešavanju svakodnevnih životnih problema građana.
Slušate Radio Beograd 1. Zakon o zaštiti uzbunjivača koji je stupio na snagu pre 3 godine pokazao se kao veoma dobar i mnoge države su zainteresovane da sličan pravni dokument uvrste i u svoje zakonodavstvo. To su rekli učesnici međunarodne konferencije o uzbunjivačima koju je u Beogradu organizovao sajt Pištaljka. Otvaranju skupa prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić koji je ukazao na značaj borbe protiv korupcije i potrebu da budu zaštićeni oni koji na nju ukazuju, izveštava Đuđica Dragaš.
Bivši direktor hitne pomoći, dr. Borko Josifovski, javnosti je postao poznat 2006. godine, kada je obelodanio šokantne tvrdnje da pojedini doktori iz te službe sklapaju dogovore sa pogrebnim preduzećima i daju im podatke o preminulim pacijentima. Zbog toga je ostao bez posla i bio optužen za uznemiravanje javnosti. 12 godina kasnije, dr. Josifovski i dalje je nepoželjan u srpskim bolnicama, a slučaj nije dobio epilog.
I od tada afera hitna pomoć je potpuno dokumentovana, ali je vrlo zabrinjavajuće što nijedan od ministara zdravlja od tog doba do danas nije pokušao, nije želeo ili nije smeo da se uhvati u koštac i razreši s ovom aferom.
Iako ističe da, za razliku od doktora Josifovskog, nikad ne bi tužio svoju državu, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da osjeća dozu krivice zbog toga što slučaj nije ispitan do kraja.
Iako je mali deo onoga što ste rekli danas i što ste ispričali nadležnim organima, iako su tačni nalazi komisije o kojoj ste govorili, onda je naša sramota što nismo reagovali na bolji način. Trudit ću se da u skladu sa Ustavom i zakonom pomognem koliko je moguće da se ta nepravda ispravi i da pokažemo da u toj mreži kriminogenih struktura, kako ste vi to nazvali, gospodine Josipovski, nekakav pomak napravimo.
Vučić je zadovoljan što se zakon o zaštiti uzbunjivača usvojen pre 3 godine uspešno primenjuje, ali, kako kaže, mora još mnogo da se radi kako bi se promenila svest o tome da uzbunjivači nisu ljudi koji ruše sistem, već pojedinci koji ga štite. Da se zakon dobro pokazao, tvrde i oni koji su učestvovali u njegovoj izradi. Glavni i odgovorni urednik sajta Pištaljka, Vladimir Radomirović, podsjeća da je, zahvaljujući njegovoj primjeni, više od 1000 sudija prošlo obuku za postupanje u tim slučajevima.
Ali upoznavanje sa ovim zakonom nije bio glavni cilj ovih obuka. Glavni cilj je bio upoznavanje ljudi koji sprovode zakone sa ljudima zbog kojih ovaj zakon postoji, sa uzbunjivačima, sa licima koja stoje iza brojeva u sudskim registrima, susret sa ljudima koji su savest svakog društva, malo podsjećanje da zakoni treba da se prilagođavaju životu, a ne život zakonima.
Kako je potvrdio predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, od 2015. godine, kada je zakon o zaštiti uzbunjivača stupio na snagu, primljeno je 568 predmeta, a rešeno 497.
Svet sa povećanom pažnjom prati najave iz Teherana da će Iran obavestiti Agenciju Ujedinjenih nacija za atomsku energiju, čije sedište u Beču, da počinje proces obogaćivanja uranijuma. Direktor Iranske organizacije za atomsku energiju naglašava da nuklearne aktivnosti Irana ostaju u okviru sporazuma iz 2015. godine. U prvim reagovanjima izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorava da Teheran treba sprečiti da pravi atomsku bombu. Pripremila Nevena Kostadinović.
Organizacija za atomsku energiju Irana obavestila je nadzornu agenciju Ujedinjenih nacija u Beču o započinjanju procesa povećanja sopstvenih kapaciteta obogaćivanja uranijuma. Direktor iranskog predstavništva Salehi kaže da će se proizvodnja uranijum heksafluorida odvijati u nuklearnoj elektrani u Natanzu, 300 km južno od Teherana.
Naše aktivnosti nisu usmerene protiv sporazuma koji imamo sa svetskim silama. Reč je o strogo ograničenom korišćenju. Razvoj ovih kapaciteta omogućit će proizvodnju električne energije za taj region.
U međuvremenu iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei rekao je da je balistički raketni program ključan za odbranu zemlje i da Teheran neće odustati od nuklearnog programa.
Neke evropske države uporno očekuju da se Iranci pridržavaju sankcija i da ograniče nuklearne aktivnosti. Tim Evropljanima kažem da je ograničavanje našeg raketnog programa san koji se nikada neće ostvariti.
Ali Hamnei je na skupu povodom obeležavanja 29. godišnjice smrti iranskog revolucionarnog lidera Ajatolaha Ruholaha Homeinija ocenio i da neprijatelji vode ekonomski i psihološki rat protiv Irana, a da su nove američke sankcije deo toga. Naglasio je da Teheran neće smanjivati svoj uticaj na Bliskom istoku i pozvao arapsku omladinu da se odupre američkom pritisku.
U Beču je uz najviše vojne počasti dočekan ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je doputovao u radnu posjetu Austriji.
Njega je u palati Hofburg dočekao austrijski predsjednik Aleksander van der Bellen i delegacija koju su činili članovi vlade i gradonačelnik Beča. Dva predsjednika su se potom povukla na razgovore u 4 oka. Zbog posete Putina zatvoreni su delovi glavnog grada Austrije, a o bezbednosti visokog gosta brine oko 800 policajaca i 1000 vojnika. Austrija je ranije u Evropskoj uniji insistirala na dijalogu sa Rusijom i izjašnjavala se protiv sankcija, a ujedno se nije priključila merama proterivanja ruskih diplomata posle afere oko trovanja dvostrukog špijuna u Velikoj Britaniji.
Italijanski premijer Giuseppe Conte u parlamentu je izložio program nove vlade uoči glasanja o poverenju njegovom kabinetu.
Italijanski mediji prenose da će se večeras o Conteovoj vladi izjasniti italijanski senat, a sutra popodne i donji dom parlamenta. Podsjeća se da nova vladajuća koalicija populističkog pokreta 5 zvezdica i antiimigrantske lige ima većinu u oba parlamentarna doma. Konta je među prioritetima vladinog programa izdvojio promenu koja će okončati biznis oko imigracije koji se preterano uvećao pod plaštom lažne solidarnosti.
Makedonski premijer Zoran Zaev nije želeo da komentariše izjave šefa grčke diplomatije Nikosa Kocijasa o dogovoru o novom imenu Makedonije, ali navodi da će to biti vrlo brzo rešeno.
Zaev nije ni potvrdio niti demantovao predloge o novom imenu koje je ranije izneo Kocijas. Grčki ministar je rekao da su na stolu i dalje tri predloga: Severna, Gornja i Nova Makedonija. On je međutim naveo da postizanje dogovora sada zavisi od toga koliko će brzo makedonska vlada postići saglasnost oko još nekih otvorenih pitanja. Makedonski mediji prenose da vlada u Skoplju do 9. juna treba da da saglasnost na dogovor sa Grčkom.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija bira novog predsjednika, a jedino je izvesno da će dobiti žena, tek četvrta na čelu te organizacije za 73 godine postojenja.
Kandidatkinje su ambasadorka UN-a Mary Elizabeth Flores Flake iz Hondurasa i ministarka spoljnih poslova Ekvadora Maria Fernanda Espinosa Garces. Predsjednik Generalne skupštine bira se na osnovu nepisanog sistema regionalne rotacije, a od septembra ove godine tom telu treba da predsjedava predstavnik Latinske Amerike i Kariba.
Obeležavamo Svetski dan zaštite životne sredine. Ove godine naglasak je na borbi protiv zagađenja plastikom. Širom sveta organizuje se kampanja čiji je cilj da se podigne svest o neophodnosti rešavanja tog problema. Tim povodom premijerka Ana Brnabić je sa ministrima i gradskim funkcionerima učestvovala u akciji čišćenja dela obale Save kod ušća Topčiderske reke u Beogradu. Izveštava Milenko Marković.
Plastika je jedan od najvećih planetarnih problema koje je čovjek napravio, jer je njeno vreme razgradnje od 50 do 600 godina. U Srbiji se bačena plastična ambalaža najčešće može naći na obalama reka, naročito u većim gradovima. Beograd u tome nije izuzetak, zbog čega je današnja akcija čišćenja organizovana na ušću Topčiderske reke u Savu. Premijerka Ana Brnabić je rekla da su članovi vlade želeli ličnim primjerom da podstaknu građane da paze na svoju okolinu.
Nije sramota sagnuti se, nije sramota pokupiti i za sebe, nije sramota pokupiti i za drugog. Često putujem po Srbiji, pomislim koliko je u stvari Srbija jedna od najlepših zemalja Evrope, ali onda se ponovo rastužim kada putujem i vidim divlje deponije, plastične kese, plastične flaše. Da li je moguće da svako od nas ne može da se sagne i kada vidi plastičnu flašu da je uzme, da je odloži?
Ekologija je bolna tačka srpskih evrointegracija. Procenjuje se da je za ispunjavanje standarda u toj oblasti potrebno uložiti od 8 do 10 milijardi evra, od čega je najveći deo za fabrike za preradu otpadnih voda. Realizacija takvih projekata u Nišu i Leskovcu kasni, zbog čega je dovedeno u pitanje finansiranje iz IPA fondova. Međutim, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan tvrdi da je sve u redu.
Posao teče u najboljem mogućem redu, svi organi rade svoj posao na način kako je to predviđeno, međunarodne agencije to prate i kažu da mi to dobro radimo. Naravno da nije lako, naravno da ima problema u svemu tome, ali vas uveravam da je sasvim sve u redu.
Premijerka Brnabić je potvrdila da je u Nišu i Leskovcu bilo kašnjenja, ali je dodala da su takvi ekološki projekti kompleksni i novi za Srbiju, jer se ranije time nismo bavili. Navela je i primjer Beograda koji još uvijek nema postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.
Malinari koji su nezadovoljni otkupnom cenom tog voća četvrti dan blokiraju magistralni put u Prijepolju.
Savez Srpska malina podržao je protest i najavio da će tokom dana preneti zahteve malinara Skupštinskom odboru za poljoprivredu. Zasedao je i Prijepoljski štab za vanredne situacije koji je pokušao da ubedi malinare da prekinu blokadu magistrale, jer, kako navodi, put kroz centar grada na koji je saobraćaj preusmeren nije bezbedan za tu frekvenciju vozila. Prijepoljski privrednici apeluju na državu da pomogne u rešavanju problema kako bi grad mogao normalno da funkcioniše. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će uskoro biti podeljeni prvi ugovori za sredstva iz IPARD fonda za razvoj srpske poljoprivrede, kojim je za Srbiju odobreno 175 miliona evra. Nedimović je rekao da je vlada Srbije ispunila obećanje i Srbija posle 8 godina može da koristi direktna finansijska sredstva iz Evropske unije, odnosno IPARD fonda.
Premijerka Ana Brnabić najavila je novu meru populacione politike vlade, a to je nagrada kompanijama koje najbolje usklađuju rad i roditeljstvo.
Na predstavljanju nove mere u Privrednoj komori premijerka je rekla da Srbija godišnje izgubi grad veličine Vrbasa ili Trstenika, a prioriteti kao što su rast plata i penzija, nova radna mesta, bolje zdravstvo i obrazovanje ne znače ništa ako natalitet nastavi da pada. Brnabićeva je pozvala privrednike u Srbiji da se od septembra prijave za priznanje prijatelj porodice.
Ranijim ukidanjem zakona o privremenom ograničenju penzija, opterećenje za budžet bi se prepolovilo u ovoj godini, ocenjuju autori časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Oni smatraju da Srbija može ostvariti visoke stope privrednog rasta samo ako se osloni na sva tri kanala razvoja, izvoz, investicije i potrošnju građana. Beleži Milica Rilak.
Predsjednik Srbije i premijerka potvrdili su nedavno da će zakon o privremenom ograničenju penzija biti ukinut do kraja godine, do kada će biti pronađeno i rešenje za dalje usklađivanje visine penzija, podsjetio je saradnik Mata Stojan Stamenković. On se međutim pita zašto se čeka kraj godine kada je poznato da će cena ukidanja toga zakona za budžet biti oko 25 milijardi dinara.
Rešenje za sada se odlaže za celu godinu. Da važi od polugodja, iznos u ovoj godini bi se približno prepolovio, odnosno mogao bi da omogući i dodatno linearno povećanje penzija.
Država sa druge strane ubrzava ulaganje u kapitalne projekte, što urednik Mata Ivan Nikolić pozitivno ocenjuje, ali upozorava da investicije bez povećanja potrošnje građana neće dovesti do željenog privrednog rasta.
Jako je dobro da smo sada promenili orijentaciju i da tako kažem forsiramo investicije i izvoz. Jako je dobro, ali da ne odemo u krajnost, to je poruka naša, da jednostavno i domaća potrošnja je jako bitna. Pogotovo je bitna za neke sektore, među njima svakako ovaj koji je ključan za samu prerađivačku industriju, a to je prehrambena industrija.
Višegodišnja stagnacija prehrambene industrije dokaz je da nema rasta bez potrošnje domaćinstava, koja, podsjeća Stojan Stamenković, raste kada rastu penzije i plate u javnom i privatnom sektoru.
To su tri moguća kanala, sad će neko da kaže da, ali ima recimo potrošački krediti, šta ja znam, ne. Neće kredit da uzima onaj ko ne može ga vratiti.
Niska potrošnja čini i javna i privatna ulaganja neefikasnim, zaključuje Ivan Nikolić, koji je izračunao da je efikasnost javnih investicija u Srbiji čak za četvrtinu niža nego što je prosek Evropske unije, pa naglašava da naša ekonomija, da bi se brže razvijela, mora da koristi sva tri izvora rasta – izvoz, investicije i potrošnju domaćinstava.
Trgovina ljudima kao svojevrsni vid modernog ropstva široko je rasprostranjen problem u svetu, a da bi se rešavao, društvo treba da se edukuje i prepozna opasnosti. Srbija je u toj oblasti ostvarila veliki napredak, ali ima još posla. Rečeno je na predstavljanju projekta Od opasnosti do sigurnosti, unapređivanje zaštite žrtava trgovine ljudima, koji će sprovoditi Međunarodni komitet spasa, nevladine organizacije i srpske državne institucije uz podršku američke ambasade. Opširnije Mirjana Nikolić.
Trgovina ljudima je zločin koji ne poznaje granice i State Department svake godine u svom izveštaju ukazuje na razmere ovog kriminala, rekao je otvarajući konferenciju američki ambasador Kyle Scott. Uz objašnjenje da trgovina ljudima nije isto što i krijumčarenje, već mnogo gori oblik nasilja gde ljudi ostaju bez svoje slobode, on je rekao da u SAD-u od 2000. godine postoji zakon koji uređuje ovu oblast.
Trostruki pristup obuhvata prevenciju, zaštitu i krivičnog gonjenja, pristup za koji se zalažemo svuda u svetu. Ovo jeste međunarodni problem i zbog toga je potrebno u tu borbu uključiti što više države.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da Srbija odgovorno pristupa problemu trgovine ljudima, naročito kroz prevenciju. U ovoj školskoj godini održano je više od 5000 predavanja na kojima su stručnjaci upozoravali učenike da prepoznaju potencijalnu opasnost. Ministar je posebno ponosan na terenski rad policije.
Pripadnici ministarstva su tokom 2017. godine identifikovali 20 žrtava trgovine ljudima, od čega je 13 bilo maloletno i svih 20 su bili državljani naše zemlje. Za prvih 5 meseci ove godine identifikovano je 12 žrtava trgovine ljudima, od čega je čak 9 maloletno, od ukupnog broja žrtava 9 je državljana Srbije. U ovom periodu, dakle u ovoj godini, podneto je 11 krivičnih prijava protiv 22 osobe zbog krivičnog dela trgovine ljudima, a tokom prethodne godine protiv 24 osobe. Dakle, i ove godine smo bili aktivniji, dakle i ako se ovaj trend nastavi, bit ćemo uspešniji u otkrivanju trgovine ljudima.
60% žrtava trgovine ljudima su žene i njima je naročito potrebna psihološka podrška kako bi uspele da se ponovo uključe u normalan život, kaže ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
Seksualno ropstvo i dominantan oblik eksploatacije uz pojavu i drugih oblika iskorišćenja, kao što su radna eksploatacija, nelegalno usvojenje, prinuda na vršenje krivičnih dela, prinuda na prosjačenje. U velikom broju slučajeva trgovci ljudima su srodnici, bliska lica ili poznanici žrtve. Velika većina žrtava su sa završenom osnovnom ili srednjom školom. Nezaposleni su i potiču iz materijalno ugroženih porodica.
Zato je ovaj projekat i osmišljen kao saradnja međunarodnih i lokalnih nevladinih organizacija sa državnim institucijama kako bi se ispunila državna strategija iz ove oblasti. Trajaće narednih 30 meseci, a ambasada SAD-a kao pomoć i podršku za 8 gradova Srbije donirala je $750.000.
Slušate novosti dana. Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrdio je da je potpisao nalog za razrešenje Nebojše Arsenijevića sa funkcije rektora Univerziteta u Kragujevcu.
Šarčević tvrdi da time nije ugrozio autonomiju univerziteta i da je imao pravo da reaguje zbog nepoštovanja odluke prosvetne inspekcije. Novosti navode da Savet Univerziteta u Kragujevcu 2 puta nije postupio po nalogu inspekcije koja je utvrdila da je bilo nepravilnosti pri upisu rektorovog sina Aleksandra Arsenijevića na doktorske studije Medicinskog fakulteta.
Povodom obeležavanja 60 godina Radio Beograda 2 biće održan drugi koncert u galeriji RTS-a. Počinje u 19 časova uz direktan prenos na našem drugom programu, kaže urednica muzičkih emisija Ana Ćirica.
U ovoj godini jubileja i uz direktan prenos ti koncerti će se odvijati jednom mesečno, ali počeli smo 9. maja, tada je nastupio vokalni kvartet Sveti Roman, a večeras nas evo očekuje koncert pod nazivom Gitara Plus. Solista je naš renomirani gitarista Zoran Anić, a kao gosti će nastupiti harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Zašto Gitara Plus? Reč je o ostvarenjima koje su pisane u originalu za gitaru ili o transkripcijama, adaptacijama, obradama, kako ih ko već zove, za jednu ili dve gitare i za gitaru plus harmoniku. Čitav program oslikava jednu pravu stilsku lepezu od baroka do muzike 20. veka, pa ćemo tako imati priliku da slušamo, pored ostalog, i ostvarenja Merca, Satija, Mokranjca ili Piacole.
Sport. U četvrtfinalu Roland Garrosa u Parizu Novak Đoković igraće protiv Italijana Marka Čekinata. Meč počinje oko 16 časova. O tome Vlade Radičević.
Đokovićev protivnik je 72. igrač na svetskoj rang listi i u Parizu je već ostvario najveći uspeh u karijeri. Naš teniser je oprezan, iako je u dobroj formi, što je pokazao u nekoliko prethodnih mečeva. Bez obzira na trenutni plasman na svetskoj rang listi, naš teniser respektuje protivnika, a za uspeh će biti izuzetno važan pristup meču, kaže naš najbolji teniser.
Sve zavisi od pristupa meču, od osjećaja koje imate, da kažem, mentalno na terenu. Ja ću definitivno njega gledati kao da je iz vrha, jer ući u četvrtfinale Grand Slema moraš da posjeduješ kvalitet. I on je taj kvalitet pokazao, i doduše protiv verovatno malo umornijeg Goffina, ali opet pobediti njega i neke Ikarenu Bustu pre nekoliko dana, koji je isto tu oko 10. igrača na svetu, tako da to su jako velike pobede na ovoj podlozi i svaka čast.
Teniski trener Bogdan Obradović ističe da rezultat isključivo zavisi od pristupa meču i igre našeg Novaka Đokovića.
Ja mislim da zaista sve stvari idu polako Novaku na ruku, vidjet ćemo. Čitava igra pre toga se, ja mislim, dešava praktično u njegove glavi, to je suština svega, njegov motiv, njegova želja za borbu, njegovi treninzi, njegov tim je tu, vidjet ćemo. Ja mu zaista želim da proba da nađe sebe.
Đoković i Čekinato se do sada nisu susretali na ATP turnirima, ali razlika u plasmanu od 50 mesta, Novak je 22. a Marko 72. teniser sveta, dovoljno govori o tome koji je favorit. Direktan prenos meča je na prvom programu naše televizije.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Nišu, Kragujevcu je 30, u Novom Sadu 29 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Pre podne u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, a popodne i uveče lokalni pljuskovi i grmljavina. Ponegde mogući jači pljuskovi i pojava grada. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 28 do 31 stepen, a slično vreme očekuje se u Beogradu sutra s temperaturom do 30 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Dejan Basović, spiker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.